Leidykla Lapas pristato Jauniaus Petraičio audio knygą Tu kažką turi. Gyvenimo statybų romanas. Įgarsino Jaunius Petraitis. Leidykla Lapas. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Nebijok statyti savaip. Medai, tėtis. Pirmas skyrius. Slenkstis. Iš Gojaus Krivonio dienoraščio. 2019 metai, lapkričio 12 diena. Turiu neišspręstą klausimą. Jau atrodė, buvau primiršęs, bet šiandien vėl išniro akise ir neleidžia toliau būti. Draugai patogiai žyla, praeities simpatijos, mamėja, lipdosi šeimos ir normalūs gyvenimai, kuriems sandėliuoti pristatyta būtų. Mano būtas geras. Su požeminiu parkingu, ir upė pro langą. Ne pačiam senamestį, o kitame krante. Bet gal irgi neblogai. Dar turiu žmoną Mildą, kuri visomis prasmėmis geresnė už mane ir su kuria kartais pykstamės, bet dažniau ne. Banko sąskaita pildosi skaičiais. Rytais valgome grigių košę su garintais pomidorais. O per kalėdas linksimės su tėvais ir kaimynais. Visą kitą laiką kažkuo irgi užsiimam. Žodžiu, neblogas gyvenimo kainos ir kokybės santykis. Ir čia dabar tas keistas reikalas, lyg priekaištas arba priminimas, po jo taip viską tęsti gali jau nebepavykti. Kai rytais varau paspirtuku į darbą, praeiviai nė velnio nesupranta, su kuo prasilenkia. Jie net nenutokia, kad mano sielai paruoštas planas. Esu jiems dar vienas demo vilnietis. Iš naujų Neries krantinės vizualizacijų. Bet juk iš tikro viskas yra žymiai sudėtingiau. Juk dar, būdama 6, tėvus aiškiai įspėjau, kad niekada nemirsiu. Ir nors buvo etapų, kai vaizdas veidrodį nedžiugino, dabar jau neįmanoma netikėti. Nes tikrai ne kiekvienam likimas numeta mistinę patirtį. Nereikėjo nei grybų iš Pietų Amerikos, nei mišių, užteko užsidaryti sandėliukį ir pamedituoti ant suoliuko. Iš pradžių mintys šokinėja. Apie vakarienę, nevalytą katino kraiką, kutenančią nugarą, bet tada dėmesys užkliuvo už širdies ritmo ir ten pasiliko. Tik tiek ir liko minčių, kai kūnas prisipildė šilumos, įsijungė autopilotas. Pasiekiau slenkstį, tada bam, ir viskas juoda. Bet tik iš pradžių atrodė, kad ta juodama statiška. Išdrįsau pasilikti ir viskas pradėjo judėti. Mane nešė pirmin. Greitis saugo. Vaizdas suskilinėjo į vertikalius fragmentus ir išryškėjo medžių kontūrai ištisas miškas. Propušino spiglius kalėsi saulės spinduliai. Samanos glostė pėdas. Iki begalybės raukšlėtos, šakotos, lietumi kvepiančios pušys rodė kelią. Pušų milijardas, bet kelias vienas, tikslas vienas, kaip ir atsakymas vienas. Atsakymas į esminį klausimą jis jau turėjo būti čia pat. Supratau, kad artėju prie esmės. Prie to, kas iš prigimties yra mano, man ir apie mane. Tik nuo pat pradžių kažkur nesąžiningai paslėpta. Iki dabar. Kelionė buvo sklandi, net galėjau reflektuoti, kas vyksta. Žinojau, kad turbūt jau neliko kūno. Neliko laiko, tik laukimas, kol prieš akis atsivers viskas, kas yra. Tada susviravau, o jei negalėsiu grįžti, kirto baimė. Nusimušė greitis, miškas vėl tapo juodas. Dėmesys per slenkstį grįžo šiapus ir iš mano neįlinės kelionės beliko tik. Dar kurį laiką širdis klapsėjo ore. Tada grįžo kūno svoris. Ką vakarieniai? Paklausė mano galva. Likau gyvas, bet galutinio tikslo nepasiekęs. Ką reiškia šitas sandėlinis pokštas? Čia ženklas? Ženklo man jau tikrai reikėjo, nes prieš savo 33-ąjį gimtadienį, Kristaus amžius, girdžiu mamos balsą, jaučiuosi įstrigęs. Ką su tuo amžiumi daryti? Kad kažką reikia, tai faktas. Protingi sako, kad antra gyvenimo pusė prasideda tik supratus, jog pirmoji negalėjo nebūti klaida. Nežinau, kaip su pirmąja, bet prie slenkščio į tą antrąją yra reikalų. Dantė kapanojasi miške. Frodas gauna žiedą ir užsimano į kitą upės krantą. O Aleksandras Didysis, iki 33 paėmęs pasaulį, spėja pereiti ir į kitą. Dantės su Aleksandru nepavysiu. Frodo pėdos man irgi per didelės. Bet toliau trepsėti vietoje jau nebegalima. Atėjo metas rimtam žingsniui. Viską išanalizavęs matau du kategorinius gyvenimo krypties pasirinkimus. Galimybė numeris vienas. Grįžti atgal į sandėliuką. Užsimerkti. Kantriai kvepuoti. Bandyti nerti gilyn to įvykio pėdomis. Ten kvepia pušimis po lietaus. Paslaptimi. Turbūt ten laukia ir atsakymas į klausimą, kurio net suformuluoti šiandien dorai dar nemoku. Tik turiu nuojautą, kad ten mirtinai pavojinga. O grįžti į normalų gyvenimą gali būti ir nebeįmanoma. Galimybė numeris du. Statytis nuosavą namą. Saugus. Protėvių patikrintas būdas pradėti antrąją gyvenimo pusę. Terasa, savas kiemas, pušelės. Nes sklypas tai juk nupirktas jau. Tai gal visgi statysiu namą. Gerbiamas Gojau, neslėpsiu, mane maloniai stebina jūsų brandus požiūris. Jauno lietuvių išeivio balse girdėsi vidinė kultūra. Subūriau atsakingą komandą, su kuria trejus metus statėm Vokietijoje. Grįžęs matau milžinišką mentalinį lietuvių atsilikimą. Ką jau kalbėti apie technologinį? O jūsų prisipažinimas, kad nesat statybų ekspertas, tik parodo, kad turiu reikalą su inteligentu. Ir tai labai palengvins statybų procesą. Nes visi turi užsiimti tuo, ką geriausiai išmano. Gojau, man labai svarbu žinoti, kad jūs mano vizijai pritarėte. Norisi tikėtis, Donatai, kad namus statot taip pat, kaip ir bendraujat. Jūsų sektoriuje tai didelė išimtis. Taip, tik jūsų vietoje tikėjimu nepasikliaučiau. Lietuva ne Vokietija. Todėl atsiųsiu jums savo klientų kontaktų. Pasiskambinkite, paprašykite atsiliepimų. Be to, galėsime sėsti į mano automobilį ir per visus objektus gyvai pervažiuoti, kad viską detaliai papasakočiau. Ne, po objektus jie nevažinės. Nieko Gojui svetimi namai nesako ir jis nenori jų matyti. Apskritai, jam nereikia tobulo rangovo. Savo mildai jis nuo pat pradžių buvo atviras, juk užtektų namo aštuonetui. Svarbu, kad nereiktų pačiam tapti statybininku. Svarbu greičiau užbaigti, įsikurti ir pradėti tą antrąją gyvenimo pusę. Sutartis buvo pasirašyta greitai. Istorinis jausmas dėti parašą statyboms, kai turi susitaupęs avansams. Tą vakarą Gojus laukė būsimo rangovo savo namuose paskutiniam pokalbiui. Šis jau sutemus, Viberiu atsiuntė nuotrauką, kurioje matėsi prabangaus merso vairas ir šviečiantis spidometras, o pro priekinį stiklą užtvaras į kiemą. Nieko savo mašinytė. Aha, įvažiavimas šitas, stoja į pakeliu. Būsimasis užsakovas jau spaudžia pultelį. Mašinos, kaip ir statybos, nėra Gojaus aistra. Bet yra dalykų, kurie aiškus ir paskutiniams kvailiams. Naujas mersas geriau už paspirtuką ar požeminėme parkinge snaudžiančią Mazdą. O namas geriau už butą, kad ir su lodžyje. Šitiems skirtumams panaikinti skirta ketvirtoji kiekvieno save gerbiančio vyro dešimtis. Apsispręsti dėl Donato nebuvo sunku. Pusė kitų statybos įmonių neatsiliepė, dalis pateikė trečdaliu didesnę kainą, o buvo ir chuliganų, kurie iškeikė Gojų dėl užklausos nekonkretumo. Nėra paprasta rasti savo srities profesionalą, kuris ir nori, ir gali, ypač dabar, kai toks statybų bumas. Svarbu, kad Donatui Račiunskijui viskas aišku nuo pat pirmo laiško. Konstruktyvus, vakarietiško mąstymo, girdintis klientą, gal net per daug charizmatiškas. Nors kas sakė, kad statyboms nereikia charizmos? Iš merso ir drabužių matyti, jo piniginėje pilnatvė. Žmogus kažką daro gerai. Lapkritis ant Lietuvos. Lauke tamsu ir vėjuota, avanso Donatas paprašė grinais. Bent jau dalį sumos. Jūs tik manęs neklauskit, kodėl, jums neturi rūpėti. Tiesiog žinau, kaip optimizuoti mokesčius, kad pastatyčiau pigiau. Nes jums juk reikia rezultato, esat rimtas žmogus. Donatas nuoširdžiai tikėjo tuo, kas sakė, o Gojus jau linksėjo. Beje, kad jau įsikalbėjom, Lenkijoje turiu medžiagų tiekėjų, iš kurių viską gaunu kitomis kainomis. Darau bendrus pirkimus, iš karto keliems objektams. Jei prisijungtumėt prie užsakymo stambiam projektui Gineitiškėse, sutaupyčiau jums iki 30% už medžiagas. Sandėliavimu pasirūpinu aš. O kas jums iš to? Ne man, sūnų turiu. Gal nuskambės nebadingai, bet noriu, kad jis oriai auktų čia, Lietuvoje. Aš tikiu šitą valstybę, noriu čia įsitvirtinti kaip tikras lietuvis. O tam reikia, kad mano darbai kalbėtų už save. Būkit ramus. Jūs tikrai turėsite progų man atsidėkoti. Vienu dalyku Gojus visuomet didžiavosi. Sugebėjimu išklausyti, pažinti ir perprasti žmones. Ir jei nuojauta jam sakė, kad Donatas turi sielą, vadinasi, nuojauta nemelavo. Mokam. Dar niekada laikydamas rankoje pinigus, Gojus Krivonis nejautė tokio didelio atstumo tarp nykščio ir smiliaus. Ir taip liesti malonu, tiesiog limpa delne. Per ilgai šitie popieriukai gulėjo kartoninėje batų dėžėje, tamsiausiame namų sandėliuko kampe. Dabar viską reikia atiduoti. Iškilminga akimirka, iniciacija, senojo pasaulio pabaiga. Paskutinis lapkričio rytas ant Lietuvos. Ant šaligatvių nenugramdyta sniego ir purvo košė. Praeiviai bando ignoruoti, ko jį patyčia apačioje ir savo orumą gina, kuo aukščiau iškeldami popierinius kavos puodelius. Skuba. Viduje žymiai geriau. Daug šviesos, stiklo, baltų unitazų. Taip pat viduje daug jaunystės ir lūkesčių. Kas išsikviečia liftą, kas lipa marmuro laiptais. Visi aukštyn, palikdami nepaprastą žmogų pirmame bendradarbystės centro Tribe aukšte. Aleksandrui jau gal 60. Bendradarbystės centre jis su niekuo nebendradarbiauja. O šitas darbas jam tėra didesnė plano dalis. Vešlūs antakiai, garbanoti plaukai, nelietuviškai įrudusi oda. Sakytum, itališko vynogyno šeimininkas ar bent jau arbūzų pardavėjas iš Armėnijos. Bet ne, šitas žmonėms nesišypso, nebent tik pats sau. Tamsus švarkas, išlyginti marškiniai, brūkšniuotas pilkai raudonas kaklaraištis. Atsakingai sėdi, kai reikia pasisveikina, visų kitų metų per kamerą stebi, kaip ateities vienaragiai virtuvėje vieni iš kitų vagė cukrų. Kadais, gal prieš 30 metų, Aleksandras darbavosi pardavimo vadybininku acto gamykloje. Didžiausia Lietuvoje, o gal ir Baltijos šalyse, direktorius jį taip mokė sakyti. Darė jis ten viską, važinėjo į parodas Minske, blaivė gamyklos darbininkus, su kuriais Šalčininkuose būna reikalų, bet to kartu su maisto technologe kūrė naujus receptus ir mėgindavo juos pertikti generaliniam. Tik bergždžiai, kaip buvo spiritinis arba obolinis dar nuo sovietų, taip ir liko. Vienintelė išimtis nevykęs bandymas išpopuliarinti lietuvišką balzaminį. Įkvėpta Italijoje, sukurta Šalčininkuose, kaip rašė etiketė. Vieną dieną Aleksandras neištvėrė. Prekiauti actu per skystą. Todėl viską metė. Ilgą laiką atrodytų nedarė nieko. Ir tik žymiai vėliau, jau būdamas praktiškai naujas žmogus, įsidarbino budėtoju. Tribe centre dirbantis Gojus neužmiršta sveikintis su Aleksandru. Šis irgi nesikrato rytinio ritualo. Ta sekundė, kai vienas žengia vidun, kitas atsisuka ir linkteli. Jie apsikeičia pagarbą arba gailesčiu. Vaikinui gaila budėtojo, nes jis nežino apie Aleksandro planą ir vaizduotėje jam siuva tragišką biografiją. Subirėjo po žmonos mirties, prarado sūnų, bankrutavo po krizės. Gerai, kad bent turi krūvą lapų ant stalo, kažką paskaityti senatvėje. O Aleksandrui gaila Gojaus, Jis dar nesupranta, kad šitas jaunas, neriškaus veido paspirtukininkas gyvenime turi ambicijų ir planuoja statybas. Nu ką, paspirdžiuk, prasideda tavo darbo diena? Parūkysi ant stogo ir sėsi zulinti klaviatūrą? Kaip kastruotas katinas prie draskyklės. Du deguonį gaminantis augalai prie laiptų, kaip ten juos vadina, monsteriais? Ant sienos tautologiniai blėniai apie gyvenimą. Viskas atrodo neįmanoma, kol kažkas ima ir padaro. O dabar prie darbo, stenkis, miauksėk, trinkis visiems tarp kojų, kad per nuotolį paglostytų koks grynakraujis olandas. Nes ko tau daugiau ir bereikia, kad būtų laiku išvalytas tualetas. O unitazai čia yra švarus, Oksana pasirūpina. Taip ir nugyvensi, savo patenkintas, bet nelabai, bet jau bejėgis ką nors keisti. Nes tu, tvai mat, tu tik skirtukas mano knygoje. Foje pasigirsta prunkštimas. Praeiviai nereaguoja. Palieka žmogų vieną su savo mintimis, kurios Aleksandra, jis tuo tikėjo, atvesdavo iki esmės. Tik kartais budėtojas apsirikdavo dėl faktų. Pavyzdžiui, jis nežino, kuo užsiima gojus. Viskas prasidėjo nuo nekaltos užklausos, o dabar ašaros. Motiejus Morvidas, ilgametis, aukštaitiško alaus bravaro šeimininkas, buvęs imtynininkas, moterų širdžių daužytojas, rimtų devintojo dešimtmečio verslų darytojas, plačiausių žandikaulių Šiaurės Lietuvoje savininkas, šiandien sėdi marketingistų kabinete ir trina akis. Gojus ir dabar prisimena Motiejaus pirmą laišką.
Reikia skirelio, apie mus, sutvarkysit?
Toks nekinkai mažas darbelis pasidarantis savaime ir beveik nemokamai, tik ar tikrai? Juk tuščias apie mus. Pirmas simptomas, kad klientas yra visiškai pasiklydęs. Ne tik versle, bet ir gyvenime. Nes ką tu gali duoti pasauliui, jei nepažįsti savęs? Pažink save, kada jis grumojo Delfų orakulai. Ir turbūt gerai darė, nes paklausa begalinė. Žmonėms reikia pagalbos. O kur šiandien kreiptis verslioms ir nerimstančiams sieloms? Juk kunigas nepritems žmogaus dvasios gelmių prie valdybos patvirtinto metinio pardavimų plano. Štai čia Gojus jautėsi radęs nišą. Kilnų ir prasmingą užsiėmimą, o tais atvejais, kai kilnumo pritrūkdavo, bent tokį, iš kurio net ir humanitarui galima užsidirbti namo statyboms. Ką galėtume pasakyti apie mus? Kokios mūsų vertybės? Tai jūs, kūrybininkai, jūs ir sudėliokit gražiai. Daug kartų Gojus girdėjo tokius prašymus. Ir žinojo du kelius padėti. Paprastesnis, ką nors tekste pamakaluoti apie inovacijų ir tradicijų vienovę, meilę klientui ir darbuotojams. Šitie dalykai kaip izoliacinės putos. Užpurkši ant bet ko, išsipūs, kiek reikia, lengvai užpildys kiekvieną tuščią ertmę. Štai, kad ir buvusi žmonos Mildos darbovietė, tarptautinis bankas iš kitų komunikacijos specialistų užsisakęs tokias vertybės kaip turėti tikslą, bendradarbiauti ir būti smalsiems. Proud to be here, švietė užrašas visų darbuotojų monitoriuose. Negali ištrinti net jei norėtum, taip jau suprogramuota, kad badytų akis vos įsijungus ekraną. Su tokiu galingu vertybiniu pamatu žmogau žinai savo vietą ir neapsikrauni nereikalingais klausimais. Tačiau į Gojų dažniau kreipiasi klientai pasiryžę eiti sunkesniu keliu. Marketingistas nekaltas, jie patys prisiprašo. Padėkite pažinti save, atrasti savo unikalumą. Mums patiems neišeina, per daug savo sultyse verdam. Tikrai norite? Jei prašymas nuo širdus, Gojus nemeluos. Savęs pažinimas turi savo kainą. Ir pasiūlys leistis gilin, paskui Delfų orakulus. Vedami šiuo keliu, žmonės arba prisikasa prie atsakymų, arba užsikasa taip, kad kelio atgal jau ir nebelieka. O kartais abu dalykai įvyksta tuo pat metu. Bet nieko baisaus. Kaip tik tokiems išbandymams sutverti patys perspektyviausi klientai. Pavyzdžiui, Motiejus Morvidas, kuris, ką čia slėpti, po pristatytos naujojo prekės ženklo strategijos, tuoj pradės kūkčioti. Kvepavimas trūkčioja, veidas užkaitęs, balsas keliomis natomis palipęs į viršų. Taip nutinka, kai besikasdamas gilin atsimuši į dugną.
Jūs atsiuntė iš aukščiau, kitaip būti negali. Va, dreba,
rodo rankas.
Nežinau, ar galėsiu vairuoti.
Meškina letena, čiumpa ketvirtą saldainį.
Dar kartą įsitikinau, atsitiktinumų nebūna,
traiškydamas dantimis tęsia.
Yra tik vienas didelis planas, o mes, pasiuntiniai, mums reikia kentėti, nepaleisti kryžiaus ir laukti atpildo. Visi tie išbandymai, kiek kartų galvojau, viskas, uždaram nacher, bet ačiū anam aukštai, kad suvedė su jumis. Dabar jau negali nepaeiti.
Motiejus – verslininkas tikintis emociją. Su tokiais gera dirbti, kol emocija teisinga ir motivuoja atsiskaityti. Tiesa, aludaris buvo jau nekartą dingęs, bei vėlavę susimokėti, bet galiausiai vis atsibunda, vis pasirodo. Nes tokia dvasingo žmogaus pareiga – susimokėti. Praeitą kartą jis net spėjo prasitarti apie savo sielos mokytoją, rusų mistiką.
Sėdėjo, sėdėjo, tada sekundėj pakilo nuo žemės vien savo minčių gale. Savo akimis mačiau.
Deja, pats Motiejus pakilti iki šiol taip ir neišmoko, todėl sukosi kaip išmanė ant žemės. Pastarąjį dešimtmetį jo vaidmuo buvo virti alų, pilsyti į bambalinius, tuo pat metu slėptis nuo kreditorių ir laisvalaikiu ilgėtis tauresnio likimo. Tik ilgesys negelbėjo, pilstyti reikėjo vis daugiau. Iš pradžių gerą alų iš perpirkto senolių bravaro, vėliau visokias paplavas, kad tik pigiau, dar vėliau kažką žymiai stipresnio. Taip daugiau šansų užsikabinti, laikyti galvą virš vandens ir stumti šalin košmarus, apie rimtus dėdes ateinančius atimti mašinos, namų, sodybos, o gal ir žmonos su vaiku. Išauš diena, kai Mo, taip Motiejų vadino gyvenimo bendrakeleiviai, dar atsistos, dar paliks pėdsaką Lietuvos istorijoje. Apie nieką kuklesnę ir negalvoja aludario sielą, traip centre radusi savo ambicijams klausyklą. Juolab, kad šiandien Gojaus biure gimė ir šis tas apčiuopiamo. Pristatytas ir palaimintas Motiejaus Morvido komercinio ir asmeninio išsigelbėjimo planas. Planas, o tiksliau idėja išskirtiniam gėrimui, kuris bus pavadintas Saint Exception, šventoji išimtis. Viskas labai paprasta. Gojaus patarimu Motiejus nuo šiol užsiims reality bendingu arba tikrovės apvertimu aukštyn kojomis. Savo naujuoju produktu aludaris mokys žmonės mažiau gerti, nepirkti jokio alaus, jokios degtinės, jokio vyno. Ar ne į pragarą stumia tie laipsniai? Juk jei Philip Morris sugeba išsikelti tikslą sukurti ateitį be dūmų, kodėl Motiejus negali tapti Lietuvos blaivintoju 21 amžiaus Valančiumi? Klientas nestandartinį pasiūlymą išgirdo ir iš karto perprato.
Už tai Jonas mane ir bausdavo. Anatolijus, mano dvasinis šitas, tą patį sakė. Turiu išsikuopti savo kiemą. Nereikėjo man pirkti dvaro su braivaru, leisti į skolas. Reikėjo savo širdį pirmą pasistatyti, kokius tai pamatus, vertybės, pokojam, susiderinti laikrodžius su anuo. Bet dabar bent jau viltį turiu. Planas tobulas. Galim taip ir rašyti ant etiketės. Nepirkit, negerkit alkoholio visai. Nebent tai būtų šventoji išimtis.
Rinkodaros plane numatyta, kad išimčių Lietuvoje bus tiek, kad Motiejus, blaivindamas Lietuvą, o ateityje gal ir visą pasaulį, pasiektų reikiamas apyvartas ir išliptų iš skolų. Naujasis gėrimas bus nepalyginamas su visais birzgalais parduotuvių lentynose. Stiprus, 67 laipsnių. Šitas skaičius, kaip Motiejui patvirtinęs dvasinis mokytojas, reiškia asmenybės augimą ir slaptas naujas galimybės. Ir dar šis tas. Saint Exception bus vienintelis Lietuvoje ypatingo recepto gėrimas, kuris leis pabėgti iš šito pasaulio, išvengiant pagirių. Antras skyrius. Miškas. Ritmiškos vibracijos galvoje. Iš pradžių maudžia švelniai, bet jau akivaizdu, kas laukia vakare. Jau nuspręsta. Klaidas Čiapas, vienas iš perspektyviausių trinkelių klojėjų aplink Vilnių, šiandien nedirbs. Išsijungs telefoną ir paliks Richardą pizdėlinti su klapčiukais ir savimi pačiu. Bet šitas skausmas yra ne esmė. Esmė yra liūdesys, kuris iš pradžių ateina tyliai. Apkabina, paplekšnoja per petį, savekas. O po to surakina kaklą ir pradeda smaugti. Jiems, blet, visiems atrodo, kad trinkelistas nemoka liūdėti. Tik susirenka po 12 eurų už kvadratą, šypsosi ir eina gerti. Taip, Ruslanui teoriškai žymiai blogiau nei jam, bet čia tik teorijos. Be to Ruslikas šiandien yra po hui. Jie visi nesupranta. Čia stebuklas, kad linksmasis Klaidas vis dar gyvas. Ir tiesą sakant, jam dabar visai nereikia pinigų. Kai liūdna, trinkelių geriau nekloti, net jei šią savaitę lauke laikysis pliusas. Nepavyks lygiai pripjauti, nepavyks normaliai išsimatuoti, nekartą patikrinta, todėl Richardui pasisekė, kad šiandien Klaidas nepasirodys. O Klaidui nepasisekė, nes liūdna. O liūdniausia, kad visas šitas jausmas ne apie vakarykštį gėrimą. Jis nepageręs šiandien jaučia kažką žymiai tikresnio. Linksmasis Klaidas. Kad neišprotėtų, tokiamis akimirkomis jis pabėga į mišką. Aikštelėje, netoli žaliųjų ežerų, pasistatęs pilką golfą, Klaidas užtraukia rankinį ir lengviau atsidūsta. Surūkys dvi, susipils į skrandį monsterį ir išlipęs žengs gilyn. Tamsiame miške jis turi savo takus. Turbūt vienintelis trojkininkas, kuris pirmadienio popietę leis ne objekte, o nebilioje pušų draugijoje. Deja, šalikelėje automobilių šiandien daugiau neįprastai, o prie pat miško vartų, taip Klaidas vadina dangų dengiančią pušų lają, nuo kurios prasidėdavo jo maršrutas, būriuojasi keli keistuoliai su kuprinėmis ir susuktais čiužinukais ant pečių. Trinkelistas stengiasi kuo greičiau jos palikti už nugaros, o aplenkęs ir žengęs dar 10 žingsnių į priekį, drūtai nusispjauna. Ką šitie ufonautai daro mano miške? Vienas iš ufonautų buvo Gojus.